daar waar jou bokke wei.
Skitterend, goeiemôre kerkfamilie. As ek nou vir daai kamera kyk, is dit om ons aanlyn gehoor te verwelkom. Kan ek vra met 'n handeklap? Kom ons verwelkom. Dit ons aanlyn gehoor. Baie welkom vir jou vir die diens aanlyn volg. My gebed is dat die Heilige Gees hierdie woord in jou lewe sal toepassing gee, net soos vir elke persoon hier by ons vanoggend. Nou, wat sal 'n boodskap wees sonder 'n flou grapje om mee te begin? So, dit gebeur dat daar kom 'n ou kerk toe, maar weet, uit sy optrede is dit baie duidelik dat hy nie gereeld kerk toe kom en teen dit is dalk heel moontlik sy heel eerste keer in die kerk en hy lyk rof. Verstaan, hy ruik na alkohol. Jy kan sommer net sien hierdie ou se lewe is in 'n toestand. En as deel van die diens, so hier by die afkondigings, toe kondig die predikant aan, dat direk na die diens, is daar 'n kerkraadsvergadering, en hy vraat al die kerkraadslede, asblief achterblij en mekaar ontmoet, direk na die diens, reg achter in die kerk. En toe die diens so klaar is, kom die kerkraadslede by mekaar, en hierdie ou kom ook toe nou daar aan. En hulle vraag van, meneer, as jy nie daar kan by die verkeerde plek, nie, sê, hoorie, ek het net soveel raad nodig as die rest van julle. So, kom ons neem net 'n oomblik, ons stel ons harte net in om die woord van die Here te ontvang en ons bid net saam. Here, dankie vir u woord. Here, ons stel ons harte en nie net ons harte neem ons lewens oop. Laat u deur u woord dat elke van ons kan ontmoet. Laat u deur die Heilige Gees hierdie woord sal kragtig maak in elke lewe in Jesus naam. Amen. So, ons is aan die hier is ons heel laaste boodskap in die reeks wat ons noem Ontmoetings met Jesus. Weet die Paasnaweek is daai oomblik in die jaar wanneer ons die sterwe en die opstanding van Jesus herdenk en vir 'n oomblik weer eintlik stil staan en vir onsself vra maar wat beteken dit vir ons en dalk nou persoonlik wat beteken dit vir my en vir jou. Weet dan is 'n goeie reaksie daarop om dieper te grawe en dieper te kyk. Het ons bietjie gaan stil staan die laaste 4 weke en gesien hoe Jesus bemoeienis maak met individue. Maar dis een van daai kenmerke van die evangelies is dat Jesus met individue bemoeienis gemaak het, hulle persoonlik ontmoet het, hulle persoonlik bedien het. Jesus het eintlik redelik min met groot skares toegespreek. Maar baie van sy interaksie was een op een gewees met mense. Weet dan is daai interaksies, daai ontmoetings met Jesus waarna ons kyk. Nou vanoggend se ontmoeting met Jesus is eintlik 'n belangrike ontmoeting, maar dis uit al 4 evangelies is dit die een ontmoeting, die een persoon wat met Jesus 'n persoonlike ontmoeting het waar daar letterlik die meeste tyd, meeste volume en hoeveelheid woorde aangeteken is vir hierdie ontmoeting. En dit is die Samaritaanse vrou in Johannes hoofstuk 4. Maar iets wat ek wil hê moet oplet van die heel begin af, is die manier waarop die evangelie skrywers in Johannes nou in hierdie geval, die evangelie van Johannes uit, hierdie vertelling, as ek sê vertelling, klink dit soos 'n storie, want dit is nie 'n storie nie, dit is iets wat werklik gebeur het. Hy vertel dit vir ons oor, hoe hy dit groepeer. Net die vorige gebeurtenis, die vorige vertelling, is waar Jesus Nikodemus ontmoet. Nikodemus is 'n fariseer, hy is deel van die Joodse raad, hy is die godsdienstige man, en hy gaan eintlik onseker van Jesus al weg. Ons weet nie waar staan Nikodemus met Jesus, aan die einde van sy ontmoeting met Jesus nie. En in contrast met Nikodemus, wat 'n godsdienstige man was, wat 'n goeie man was, wat 'n leier in die gemeenskap is, sien ons 'n vrou in Johannes hoofstuk 4, wat alles is wat Nikodemus nie was nie. Dalk moet ek eerder sê, alles wat Nikodemus was, dit is sy nie. Sy is nie 'n leier nie. Sy is nie godsdienstig nie. Sy is nie eers 'n Jood nie, en dan is sy ook nog by kontras, 'n vrou eerder as 'n man. Weet, in hierdie twee vertellings word gegroepeer, hulle word saam met mekaar gesit. En dis iets wat die evangelieskrywers baie gereeld doen. Dink maar in Lukas hoofstuk 7, hoe Jesus is in Simon die fariseer se huis. Hy is ryk, hy is 'n leier in die gemeenskap, hy is godsdienstig, en wie kom in? 'N prostituut kom in, en sy was Jesus se voete met haar trane, sy droog dit af met haar hare. As ons kyk na die kruisiging, letterlik met die kruisiging, Jesus hang aan die kruis, hy is besig om te sterf, en langs hom is daar twee misdadigers, die een wat uiteindelik sy weg vind tot die ewige lewe, en die ander een wat verlore bly. Die bedoeling van die evangelieskrywers om die kontraste te skep, so dat ons 'n les daaruit kan leer. Nou met Nikodemus se gedagte, kom ons natuurlik, nou hierdie vrou in Johannes hoofstuk 4, nou vir eers wil ek nie te veel van haar sê nie, maar haar naam is nie bekend nie, omdat haar storie is eintlik tot en met hierdie punt nie 'n mooi storie nie, maar ek is nogal redelik daarvan seker nie, die slim ouens sê dit ook vir ons, dat sy was waarskynlik in alle waarskynlikheid, het sy haarself gevind in die Nuwe Testamentiese kerk, wat sy ontstaan gehad het na die dag van Pinkster. wat se ergens in 'n gemeente was. En kan jy nou nie dink jy het gelewe in die tyd waar baie van hierdie mense wat in die evangelies van gepraat word, nog lewendig was, hulle lidmate van die kerk was en hulle storie persoonlik oorvertel het. Maar omdat daar storie 'n element van skande in het, weet ons nie wat haar naam is nie. Dis Johannes se manier om haar waardigheid te beskerm. Die Here het 'n manier om met genade na ons te kom en onder andere ons waardigheid te beskerm. Want almal van ons het 'n storie. Almal van ons het droog gemaak. Almal van ons het skandes ergens langs die pad. Maar die Here se hart is nie om dit te ontbloot nie. Die Here se hart is om ons te ontmoet waar ons is en ons te lei na die ewige lewe toe. Hierdie oorvloedslewe wat die Here vir ons in gedagte het. Kan jy dink jy was dalk in 'n gemeente gewees ergens in die Nuwe Testament en hierdie vrou vertel haar storie op 'n byeenkoms oor 'n persoonlike ooggetuie. En dis waarskynlik dat hierdie ooggetuie vertelling wat Johannes die feite rondom die hele storie bymekaar gekry het en uiteindelik vir ons dit oorvertel. So ons lees van vers 3. Dit sê dis het hy, dis Jesus, Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. Hy moes deur Samaria reis. Hy kom toe in 'n dorp in Samaria wat Sigar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob en sy seun Josef beloof het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. Jesus vra vir haar: "Gee vir my asseblief water om te drink." Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Hulle het nie oor iets gehad nie. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is vir my wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink?" Jode wou immers niks met Samaritane te doen hê nie. Jesus het daarop gereageer: "As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het en geweet het wie dit is wat jou vra, gee my water om te drink," sou jy hom gevra het en hy sou vir jou ook lewende water gegee het. Nou so 'n klein bietjie agtergrond hier. Jesus is in Judea, dis waar Jerusalem is, en hy reis van Jerusalem af terug na Galilea toe. Nou vandag, weet ons het nie, omdat ons nie begrip het noodwendig van die afstand nie, te voet, soos wat hulle gereis het gedurende die tyd, sou dit ongeveer 'n 2 weke reis gewees het, vanaf Judea, Jerusalem, na Galilea toe, dis rondom die see van Galilea, waar Jesus die grootste deel van sy bediening deurgebring het. Die gebruik was onder meeste Jode, dat wanneer hulle sou reis, vanaf Judea of Jerusalem, na Galilea toe, dat hulle met 'n ompad sou reis, hulle sou eerder Samaria vermy het. En daar was 'n rede daarvoor gewees. Die Jode het neergekyk of neergesien op die Samaritane. Nou, daar is 'n klein bietjie agtergrond hier. Die agtergrond is dit, is dat die koninkryk van Israel was een gesamentlike koninkryk gewees. Die 12 stamme van Israel, onder die eerste 3 konings. Maar na koning Salomo se afsterwe het die koninkryk van Israel verdeel, daar was die noordelike koninkryk van Israel, wat die 10 stamme was. En daar was die suidelike koninkryk van Judea, wat die 2 stamme was. En binne daai grensgebied, of binne hulle grensgebied, was Jerusalem gewees. En toe dit gebeur is wat die koninkryk in moreel en andersins verval het, dat eers die koninkryk van Israel was toe geannexeer deur die Assiriërs en baie van daai Israeliete, en in feite almal, was weggevoer na Assirië toe en hulle het daar geondertrou. Maar soos wat die magte nou weer verander het oor tyd, het daai ondertroude Jode wat nog graag weer terug sou wees in die omgewing van hulle vaderland as jy wil, teruggetrek. Nou wat ons vroeger geken het, is die koninkryk van Israel, of die noordelike gedeelte van Israel. Later het nou gebeur dat die koninkryk van Juda was ook in ballingskap geneem, maar deur die Babiloniërs. En hulle het nogal redelik as 'n gemeenskap rein gebly, beide godsdienstig, en ook nie geondertrou in Babylon nie. En toe hulle uiteindelik teruggaan na wat hulle vaderland was, die koninkryk, die omgewing van Judea, het hierdie 2 volke ontstaan. Die Jode, en die naam, die woord Jood kom letterlik van die naam Juda af. Jood of Jood van Juda. En hulle het neergesien op die Samaritane, hierdie afstammelinge van die koninkryk van Israel, die boonste 10 stamme. En die neerkyk was daarop gegrond, dat hierdie Samaritane, hierdie vermengde Israeliete, het beide hulle self vermeng deur te ondertrou met die Assiriërs, maar hulle het ook hulle godsdiens vermeng. Daar was elemente van afgodsdiens gewees, in hulle aanbidding van die God wat hulle geken het. Yahweh, as jy sou wou. En dis die spanning wat heers tussen die Samaritane noord en die Jode suid. Soveel so dat wanneer 'n Jood sou reis, sou hy eerder dae en afstand by sy reis gevoeg het van Juda af na Galilea toe om die Samaritane te vermy. Nou dit sê vir my nogal opvallend in vers 4, Jesus moes deur Samaria reis. As jy nie die agtergrond ken nie, dan lees jy dit eintlik so klein bietjie mis, asof dit maar net een van daai verpligtinge was, jy moes daardie reis. As jy Kaap toe ry, moet jy deur Bloemfontein ry. Jy het nie dalk sekere keuse. Okay, maar weet, dit is enorm. Dit is glad nie die norm gewees nie. Jesus, daai is eintlik vir ons die eerste aandering in die teks, dat Jesus het 'n plan of 'n rede hoekom hy na Samaria toe en juis Samaria toe wil gaan. En ons sien eintlik in die storie van hierdie punt af uitspeel. Die volgende opvallende ding in die teks is dit, is dat Jesus gaan sit by die put van Samaria en hy is baie dors. Nou dit maak eintlik baie logies sin, dis 'n waterarm land, dis 'n warm plek, hulle het ver gereis. En wat gebeur is, en die vrou kom omtrent 12:00 die middag, kom sy water te skep. Nou ek weet nie wanneer laas in jou lewe moes jy water geskep het nie, maar dit is verskriklike harde werk. Dit is, daai water is swaar. En vrouens so baie tipies vroeg in die oggend, kom saam water skep het. Nou, weet ek kan verstaan hoekom mans nie dan wil saam gaan nie, want as vrouens by mekaar kom om water te skep, ek dink dis die antieke weergawe van koek en tee, verstaan, dan praat hulle oor gevoelens, hulle vertel van mekaar hoe mooi hulle is, en wat praat oor naals en hare, en sy was duidelik nie welkom om vroeg in die oggend saam met die ander vroue water te skep nie. Dis die eerste aanduiding dat hierdie vrou sy storie het hartseer en in 'n verdraaiing, ontwrigting in haar lewe, sluit dit ten minste in. En sy kom, wanneer dit onpopulair is, wanneer niemand anders daar sal wees nie, dan kom skep sy water. Nou sal nou 'n bietjie oor dit verder gesels. Jesus doen moeite om by haar uit te kom, want hy reis doelbewus deur Samaria. Hy wag vir haar by die put, want hy het 'n ontmoeting met haar in gedagte. En Jesus breek 'n ander kulturele grens, nie net dat hy Jood is wat met 'n Samaritaan ontmoet nie, maar hy is ook 'n Joodse man wat met 'n Samaritaanse vrou ontmoet. By die Joodse wet stel dit so dat 'n man behoort nie of mag nie met 'n vrou enigsins praat, anders as sy eie vrou of familie nie. Jesus gee die omraai grens nie, want dit is hard om by hierdie vrou uit te kom. Nou, daar is eintlik nog baie wat ek wil sê, maar die belangrikste element van hierdie storie sover is dat Jesus sê vir haar, as jy maar die gawe van God geken het, so jy geweet het, wie staan voor jou? Interessant, ons almal, insluitend hierdie vrou, is eintlik altyd op soek na die wat. Ons soek hoe om by God uit te kom, ons wil weet wat om te doen. Jesus' antwoord vir haar is nie 'n wat antwoord nie, dis 'n wie antwoord. Die gawe van God, die ewige lewe, die oorvloedslewe wat die Here in gedagte het vir elkeen van ons, is nie beskikbaar in 'n wat of 'n iets wat ons moet doen nie. Dis beskikbaar in 'n persoon. En dit is Jesus. Hy is die antwoord. Hy is die een wat lewe gee. Hy is die een wat vir haar ook die ewige lewe aanbied. En die metafoor daarvoor is hierdie waterfontein, hierdie water wat sy van praat. Nou, ek gaan ons volgende gedeelte nie lees nie. Tyd laat my nou nie toe nie, maar op jou preeknotas op YouVersion of jou Bybel app kan jy natuurlik nou maklik kry. Die verhaal gaan nou so verder, dat hy vra vir haar vir water en hulle begin 'n gesprek. Soos wat die gesprek ontwikkel, sê hy vir haar, hierdie water wat jy my nou aanbied, les my dors, maar dit maak mens maar net weer dors. Ek bied vir jou lewende water aan, wat soos 'n fontein in jou binneste sal opborrel. En dis natuurlik 'n metafoor vir die ewige lewe wat Jesus bied. Hierdie oorvloedslewe wat hy in gedagte het. En dan van daai punt af ontwikkel die gesprek en Jesus vra uiteindelik vir hom, maar gaan roep jou man. En sy sê, maar ek het nie 'n man nie. Weet, en as jy dit lees, daar's nie uitroepteken in die teks nie, dis vers 17. Maar ek kan nog op myself indink, die pyn, die hartseer, die ontwrigting na haar lewe, het waarskynlik daai antwoord, ek het nie 'n man nie, so klein bietjie van 'n angel gegee. En dan as Jesus met haar verder praat, dan kom ons agter, maar sy het al 5 mans gehad. En die een wat nou haar man is, by wie sy nou is, dit is nie werklik 'n man nie. Met ander woorde, sy bly saam met 'n man, wat vandag, dit is natuurlik sonde, maar in daai tyd was hy nog natuurlik nog meer neergekyk op as wat het vandag noodwendig sal wees. En dan, vorder die gesprek so, en Jesus sê eintlik vir haar, dat ek is die ewige lewe, hy stel homself so voor, en hy sê, julle aanbid God op 'n sekere manier, by 'n berg, by 'n plek. Die Jode aanbid God op 'n sekere manier, by berg en by 'n plek. Maar God moet aanbid word in gees en in waarheid. Jy kan sê in opregtheid en op grond van sy waarheid. So hier is 'n paar kerngedagtes van vandag se boodskap. As ons kyk na hierdie vrou se verhaal, dan sien ons nommer 1, ek noem dit genade onbeskryflik. Dit staan op ons doopbanier en ons het 'n doopgeleentheid direk na die diens vanoggend. Ons sê genade onbeskryflik, lewe onbeperk. Dit is wat God vir ons bied. Dis wat ons beskikbaar het in Jesus. Die genade onbeskryflik sien ons daarin dat en terwyl ek voorberei dit tref my eintlik net so. Weet, Jesus is die geskenk van God. In hom het ons die ewige lewe. In hom het ons toegang tot God. In hom het ons die aanneming tot kindskap. In hom het ons die vergifnis tot sonde. Dit is alles vir ons beskikbaar in Jesus. Hy verpersoonlik God se genade. Dit is nie net dat God sy genade beskikbaar stel vir die wat hom sou aanneem nie. Partykeer sien ons dat Jesus uit sy pad uitgaan om homself aan iemand te kom voorstel. Hy bring die genade na ons toe. En in my en jou lewe werk dit presies dieselfde. Weet, redding gebeur nie sonder die woord van God nie. En die norm is, en dit gebeur nie altyd so nie, maar die norm is deur prediking gee iemand stem aan die woord van die Here. Die Heilige Gees maak dit vir jou waar, maak dit vir jou lewendig. Dit roer jou hart en jy reageer daarop en jy neem die Here aan en dit maak jou 'n kind van God. Weet, dit is nie dat genade beskikbaar is nie. Die Heilige Gees werk effektief in elke hart en in elke lewe. God maak dit nie beskikbaar nie. Hy bring dit ook na ons toe. Jesus is God se genade verpersoonlik en hy kom na hierdie vrou toe persoonlik. Ek dink aan die groot genade hoofstuk van my in die Bybel is sekerlik Lukas hoofstuk 15. Weet dit eindig met die verhaal van die verlore seun, maar dit begin by 100 skape en een skaap wat verlore is en die herder los die 99 en hy gaan haal die een. Weet en ek het hier al baie gesê as daai herder vir my gewerk het, het ek hom gefaier want nou los jy 99 weerbaar en jy gaan soek 1. Dit pla my eintlik nog altyd. Totdat jy daai 1 is. Totdat jy die 1 is wat afgedwaal het en wat die Here gaan haal het. En dan die volgende vertelling is 'n vrou wat 10 muntstukke het en sy verloor 1. En sy soek haar hele huis om. En sy totdat sy uiteindelik die 1 muntstuk gekry het. En dan nooi sy almal om te kom saam feesvier want sy het haar verlore muntstuk gekry. En dan eindig die hoofstuk met die verlore seun. 'n Pa wat 2 seuns het en hy verloor 1. As jy ooit 'n kind verloor, daai leemte, daai pyn bly vir altyd. Maar eers is dit 100 skape, 1 is verlore. Dan is dit 10 munte en 1 is verlore. Dan is dit 2 seuns en 1 is verlore. Dit neem in intensiteit. Verlies word groter. God die Vader se hart is gestel op elkeen wat hom nog nie aanvaar het of aangeneem het nie. Wat nog nie 'n verhouding met hom het nie. Jesus se hart, se genade vir hierdie vrou, is juis om vir haar hierdie boodskap en die gawe van die ewige lewe te bring. Tweede gedagte, lewe onbeperk. Weet, die metafoor vir lewe in hierdie teks is water. Nou in 'n waterarm land, in 'n warm plek soos Israel, en in die antieke tyd was water absoluut 'n bron van lewe gewees, soos dit vandag is. Ons waardeer dit net nie altyd vandag nie, want jy maak die kraan oop en daar is water of jy gaan koop dit by Woolies, dan praat jy bietjie sagter na die tyd. So maar in die antieke tyd was mense en samelewings absoluut gebonde aan die beskikbaarheid van water. Dit was meer erken en gewaardeer as die bron van lewe. En dis die metafoor wat Jesus gebruik om die ewige lewe, die geskenk van God, die oorvloedslewe wat God wil gee, te beskryf. Hy sê dit wat ek vir jou bied is nie net water wat soos gewone water is, natuurlike water is wat jy drink en môre weer dors het nie. Dit is water uit jou binneste uit wat sal opborrel, soveel so dat daar oorvloed sal wees. Nou hier is die gedagte is dit wat buite natuurlike water is iets van buite af ons liggame binnekom. Maar dit wat die Here vir ons bied, dit wat Jesus vir ons gee, is water wat van binne af buitentoe gaan. Nou wat ook al buite die mens is, gaan jou nooit red nie. Dit gaan jou nooit nader aan die Here bring nie. En dit is waar meeste van ons vashak. Dis amper soos die wat en die wie vraag. Sy vra 'n wat vraag en Jesus antwoord haar met wie? Ek self. Sy kyk na goed buite haarself. Godsdienst, 'n sekere plek, 'n sekere manier van aanbid, 'n sekere tradisie wat bestaan het. Jesus bied vir haar ewige lewe in hom aan en dit is en hy stel dit so dat wanneer sy hierdie gawe ontvang, sal dit 'n fontein van lewe wees wat in haar opborrel. Nou dit wat baie van ons na strewe. Dit wat die verleiding in die wêreld is wat buite is alles goed wat buite die mens staan. Dink maar net as jy geld, finansies najag, sukses, die aansien van mense, wat dit ook al mag wees, dis iets wat van buite afkom. Maar dit bly altyd leeg. Met ek dink aan so 'n dokumentêr wat ek gekyk het oor die lewe van Boris Becker. As jy dink aan Boris Becker, hy was in sy tyd die jongste wenner van Wimbledon ooit gewees. Hy was baie suksesvol, wêreldbekend, hy het finansiële oorvloed gehad. Maar sy lewe het net uit soos 'n spiraal net aanhou uit beheer spin, wat sê goeie Afrikaanse woord daarvoor, spin. Nee. Soveel so dat hy in die tronk geëindig het. Dink aan John Paul Getty. John Paul Getty was in sy tyd die rykste man ter wêreld gewees. Op sy sterfbed het iemand van hom gevra, "Maar hoeveel is genoeg? Hoeveel biljoene het jy nodig?" Toe sê antwoord die volgende, "Net nog 'n bietjie." Daar's nooit 'n einde nie, nooit 'n bevrediging nie. Rolling Stones het gesing het, "I get no satisfaction," omdat ek van jou hou, gaan ek nie vir jou sing nie. Weet vir hulle dit spreek maar van 'n lewe van losbandigheid wat altyd jou ontevrede en onbevredig laat. Die ding is, al hierdie goed wat ons nou van praat, is goed wat buite ons is. Die Here gee die ewige lewe, die geskenk van die oorvloedslewe wat God bied, gee hy aan ons binneste. Dis iets wat van binne af na buitentoe sal vloei. Johannes 4:25, lees dan so, die vrou sê toe vir Jesus, "Ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy ook al kom, sal hy ons oor alles inlig." Toe sê Jesus vir haar, "Ek is hy, ek wat nou met jou praat." Op daardie oomblik het sy disippels teruggekom. Hulle was verstom dat Jesus besig was om met 'n vrou te praat. Nietemin het niemand daar gevra, "Wat wil jy nou eintlik hê?" Of vir hom, "Waarom knoop jy 'n gesprek met 'n vrou aan nie?" Die vrou het haar waterkruik net daar gelos, na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk self, 'n man wat my alles vertel het, wat ek al gedoen het. Is hy nie dalk die Messias nie?" Die inwoners van die dorp af na Jesus toe begin stroom. Derde gedagte uit die vrou se verhaal is hierdie woorde, "Kom kyk." Dis vir nogal 'n lekker tema in hierdie hele reeks ontmoetings met Jesus wat ons vandag afsluit. Is dat elke persoon wat 'n ontmoeting met Jesus gehad het, het in Jesus iets ontdek. Ware betekenis vir haar, soos vir die metafoor lees, die ewige lewe, hierdie oorvloedslewe wat God kan gee, nadat die wêreld haar alreeds teleurgestel het. Onthou, haar soeke was anders as Boris Becker of John Paul Getty of selfs Mick Jaggerson. Sy het waarskynlik die aanvaarding van ander mense, veral nou van mans, gesoek. Dalk was dit ook gewees as gevolg van die konteks van die antieke tyd, dat sy finansieel afhanklik was en haarself moes gee net om te probeer oorleef. Dis die plek waar die Here aanmoet. Maar daar waar die Here aanmoet, ervaar sy in 'n oomblik lewensverandering in hierdie oorvloed lewe wat die Here vir haar bied, hierdie ewige lewe wat ons net in Jesus kan kry. En haar eerste onmiddellike reaksie was om van Jesus af weg te draai en vir die res van die dorp te vertel om te kom kyk. Nikodemus was skepties, maar nadat hy disipel geword het, dis nou week 1 van ons reeks, het hy 'n disipel van Jesus geword en vir ander effektief kom sê, "Kom kyk." Week 2 het ons gepraat oor Nathaniel, dit was Nathaniel. Petrus het ons laasweek na gekyk het, is die disipel wat so impulsief was en uiteindelik Jesus verloon het. Maar dis hom wat die Here gebruik op die dag van Pinkster en hy preek met sy eerste preek om 3000 mense tot bekering. 3000 mense neem Jesus aan vir die eerste keer. Weet as ons dink aan Opstanding Sondag, Maria Magdalena, die eerste getuie van die opstanding. So 'n onmiddellike reaksie was om na die disippels toe terug te gaan. Vir dat hy sê, "Kom kyk, die graf is leeg, hy het opgestaan." 'n Kenmerk vir die kind van die Here is dat ons mense sal wees wat verander daai mense in ons omgewing. Jou vriende, jou kollegas, jou bure, jou medestudente, wat dit ook al mag wees. Verander mense sê, "Maar kom kyk self." En wat my so merkwaardig van hierdie vrou is sy was die een kandidaat wat niemand na sou wou luister nie. Almal ken haar storie. Sy is die skande van die dorp. Sy is die een wat uitgewerp is en weet, sy is nie welkom sommer die ander vroue water te skep nie. Sy is die een wat terug gaan dorp toe, en sy doen het met soveel oortuiging, dat die dorpsmense uitkom, om toe kom kyk na Jesus. Ek denk dat, dit spreek van twee goed, sy moes eerstens met oortuiging gepraat het, en tweedens, moes hulle iets nagesien het, wat anders was, as hulle ooit voorin gesien het. Hulle moes kon beleef, kon sien in haar, of hy nou al gelaat is, en of het al optrede is, maar dat hierdie vrou het iets ontdek, wat ons ook wil hê. Dink, weet, daar is eindelijk een tweede boodskap wat ek hier wil inpas, en ek gaan nie dit doen nie, maar ons gaan ook op een stadium later in die jaar terugkom na hierdie vertelling toe. Want ons sien een sleutel, hoe ek en jy met mense kan praat oor die Here wat die Here dalk nog nie ken nie. En ons leer die les by Jesus en by hierdie vrou. Maar dink het wat doen Jesus? Om mense te bereik, kan ons Jesus een voorbeeld volg. Hy doen eerstens moeite om by haar uit te kom. Die reis om, of deur Samaria. Tweedens, doen Jesus moeite om met haar een gesprek te voer. Dit is nogal belangrik om op te let, dit is nie een argument nie. Jesus het baie redes gehad om te argumenteer met haar. Maar hy praat met haar, hy stel in haar belang, en hulle sê, elkeen van ons het een gunsteling onderwerp. Kan jy raai wat het is? Jouself. Hy praat met haar oor haarself, haar soeke, haar pyn, en hy lei haar na die ewige lewe toe. En dan uiteindelik gee aan haar, praat met haar oor die ewige lewe, en dis die water as metafoor wat Jesus van praat. As sy vandag vir my en jou iets kon sê, as hierdie vrou hier teenwoordig was vandag, wat sou sy sê? Ek dink dieselfde woorde wat sy gesê het vir die hele dorp waar sy vandaan kom. Sy sou gesê het, kom kyk self na Jesus. Dit word so mooi, ek wil dit lees in hoofdstuk 4, nou die laaste gedeelte van die vertelling, vers 39 sê, uit daardie dorpie het baie van die Samaritane in Jesus begin glo, op grond van die woorde van die vrou, wat met oortuiging kom vertel het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by Jesus aankom, het hulle hom gevra om by hulle thuis te gaan. En hy het 2 dae lang daar oorgebly. Baie meer van hulle eie mense het op grond van sy woorde begin glo. Hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie net op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê, en ons weet dat hy regtig die verlosser van die wêreld is. Weet, een kind van die Here getuig, toen er mense wat die Here nog nie ken nie, wat nog nie die gaaf van die ewige lewe het nie, dat Jesus is die een wat vir ons genade en die ewige lewe bied. Ons doen dit met oortuiging, soos hierdie vrou met oortuiging gepraat het. Maar uiteindelik besef ons, dis ook net die Here wat mense na hom toe kan lei. Dis ook net die Here wat die Heilige Gees mense na hom toe trek. En dis net in hom wat ons die gawe van die ewige lewe kan ontdek. Dink die laaste punt of gedagte uit hierdie vrou se storie is dit. Is dat die Here wil jou ook gebruik. As ek moes dink tussen hierdie twee persone wat met mekaar in kontras gestel word. Nikodemus en hierdie vrou. Weet, wat een van daai twee sou ons dink, sou die Here kon gebruik vir sy koninkryk? Wat een van daai twee sou 'n goeie prediker gemaak het? Sekerlik Nikodemus en hierdie vrou nie. Maar wie se lewe gebruik die Here om mense te red en vir hulle die ewige lewe te gee? Die vrou se lewe en nie Nikodemus se nie. Want sy is beskikbaar en Nikodemus as gevolg van sy selfregverdiging en sy godsdienstigheid is nie beskikbaar nie. Laat my dink aan gesegdes, goed wat ons baie keer sê, met 'n Christelike kringe. Dit is die Here te manier om 'n regheid hou met 'n kromstok te slaan. Die Here kan elke lewe gebruik, en ek kan nie vir verduidelik hoekom nie, maar dit is, dit lyk vir my na 'n tema, dat die Here kies mense om te gebruik, wat so klein bykie, elkeen hulle eie knak of hulle eie story het. Hierdie vrou se lewe spreek van dit. Haar oortuiging is wat sy het. Sy weet nie soveel van die skrif as wat Nikodemus doen nie, maar sy het 'n getuienis van 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. Die ou gesegde sê, dat iemand met 'n getuienis word nooit oorgelewer aan iemand met goeie teologie nie. 'N Ware ontmoeting, 'n lewende verhouding met die Here, dit is die sleutel. Sy sou waarskynlik nie 'n teologiese eksamen kon deurkom nie. Sy sou waarskynlik nie eers die basis van die skrif geken het nie. Maar sy het 'n ware ontmoeting met die lewende God gehad en die ewige lewe werklik in Jesus ontvang. En dit is genoeg vir die Here om te kan gebruik. Ek wil vir jou sê, as hierdie vrou se lewe gebruik, en hy het, die Here wil jou lewe ook gebruik. Die Here wil hê ek en jy moet ook kan sê, maar kom kyk. die Messias, die verlosser van die wêreld, die een wat vir ons die ewige lewe kan en sal gee. 'N ander gesegde is, weet dit is ook bekend. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Die Here roep en gebruik haar, haar gewilligheid stel haar tot die Here se beskikking en die Here bekragtig dit. Die Here werk deur haar want sy is bereid om gehoorsaam te wees, stem te gee aan God se woord. Kom ons bid saam. Here, ek bid oor elke hart, oor elke lewe hier. Here, laat ons wat partykeer identifiseer met iemand soos Nikodemus en partykeer identifiseer met iemand soos hierdie vrou, dat ons in U die geskenk van die ewige lewe kan ontvang. 'N Ware lewende verhouding met die ware lewende God. Here, mag U daai ewige lewe, mag hierdie fontein van lewe laat oorborrel en oorstroom in elke hart, in elke lewe. In Jesus naam. Bly met jou oë en toe nog vir 'n oomblik. Jesus is die wie. In hom is die ewige lewe. Jy word 'n kind van God die dag wanneer jy Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser. Dis wanneer jy ewige lewe ontvang. Dis wanneer jy kind van God word. Dis wanneer jy sonde vergewe word. Die dag as jy Jesus aanneem. Daar moet 'n dag en 'n tyd in jou lewe wees dat jy Jesus aanneem, dan word jy kind van God. As jy dit nog nie gedoen het nie, jy wil vandag die Here aanneem om seker te maak dat jy ook hierdie ewige lewe het. Wil ek jou vra om net waar jy is, net vir 'n oomblik jou hand in die lug op te steek. Geniet nie laat opstaan of dankie of laat uitkom nie. Ons gaan 'n eenvoudige gebed saam met jou bid. As jy hand opgesteek het, kan jy weer laat sak. Ek wil nog 'n geleentheid gee. Ons gaan nou 'n gebed saam bid. As jy by hierdie gebed ingesluit word, net vir 'n oomblik net nog jou hand in die lug opsteek nie. As jy die diens aanlyn volg en die Here praat met jou en jy wil vandag jou hart en jou lewe vir die Here gee, hierdie geskenk van die ewige lewe ontvang, bid hierdie gebed saam met ons. Opreg daar waar jy is. Kerkfamilie, kan ek vra dat ons almal saam hart op hierdie volgende gebed bid. Dan maak ons dit vir die wat dit vir die eerste keer bid maklik. Here, dankie dat U my eerste lief gehad het. Dat U U seun gegee het om in my plek vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan as my verlosser. Ek wil van vandag af voluit lewe as 'n kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee 'n handeklap van aanmoediging en viering vir elke persoon daai gebed vir die eerste keer gebid het. So vir elke persoon hier wat daai gebed vir die eerste keer gebid het of as dit jy was aanlyn, ons het 'n skakel op ons webblad wat sê ek kies Jesus. Wil jy nie so gou as jy kan na die diens daai skakel gaan opsoek nie, om invul nie. Jy word nie daardeur 'n lidmaat van die gemeente nie. Ons wil twee goed doen. Ons wil vir jou bid op jou naam en ons wil jou daai eerste keer kontak om te seker te maak jy begin jou verhouding met die Here op die regte noot, jy gee die eerste tree reg. Watter gemeente jy land oor tyd, dit sal ons later oor gesels. Maar vir nou wil ons seker maak jou verhouding met die Here begin op die regte basis, die regte fondasie. Wonderlik met dit. Groet ek ons aanlyn gehoor. Die Here seën julle.